Poborski gets it. Poborski scores. 3-0.
Barros. Oh, towards Spica. Hello. Hello.
Rosicki. My word, what a goal.
Strike.
Unbelievable. Mighty. Equalise inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 28. dílu podcastu Bodvaru. Podcastu, ve kterém se zabýváme hlavně Premier League. Dnes jsme tady jako obvykle čtyři a tak zdravím Máru, čau.
Zdar.
Giliho, ahoj.
Čau.
A taky Dejva, čau.
Čau.
A já jsem Patr, kdyby se někoho zajímalo. Máme za sebou opět zajímavé kolo, které mimo jiné nabídlo zápas aktuálně dvou nejlepších celků, aspoň teda tabulkově, Premier League, Arsenalu a Liverpoolu, ze kterého vyšel vítězně Arsenal 3-1. Tenhle zápas bude hlavní chod tohoto dílu. Nebude ale jediný, podíváme se také na další prohru Chelsea, která prohrála doma vysoko 2-4 z Wolves, na Everton, který remizoval doma s Tottenhamem, 2-2 po gólu Brandtwhiteho v 94. minutě, nebo třeba na Luton, potažmo Newcastle, kteří remizovali 4-4. To a spoustu dalšího v dnešním díle. Jak už klasicky vycházíme každé úterý na platformách Spotify a Apple Podcast, sledujte nás na sociálních sítích na X jsme Bodvaru, na Instagramu Bodvaru Podcast a na TikToku bod.varu. Pojďme na to.
Edge wants by and large, Odegaard missing a sitter really, but just the one on target so far, might that change now? It's Saka! It's 1-1!
Tak začneme teda, jak jsem avizoval, zápasem Arsenal-Liverpool. 3-1. Všechny góly ale nastřílili arsenálští, protože mimo góly Saky, Martinelliho a Trossarda si bohužel pro moji fantazi dal vlastní gól Gabriel. Statistiky mluví poměrně jasně. Liverpool dokázal vystřelit jen jednou na bránu oproti XG 3,68 na straně Arsenálu měl pouze 0,46. A já už to nechám asi teda na Dejva, přednostně jako fanouška prohraného týmu. Zhodnotit, jak zápas viděl on a jaké jsou jeho dojmy, poznatky a třeba i to, co ti ten zápas řekl o nějakém souboji na titul, o titul.
To z ní zaskočilo, já myslel, že půjdu spíš druhý, ale dobře. Jsem čekal, že Gili se nebude moc dočkat, takže...
Jako klidně, já jsem to je jako čistě náhodný výběr. Klidně může jít Gili první, jestli chce.
Ale hodně se mě teda zaskočil i tím, že ten třetí gol, já jsem se to, že ani nedíval, byl jako uznán Trossardovi, protože podle mě ten míč by skoro ani nešel do brány, když by se to Van Dijk nedotkl. To mě docela překvapilo. Ale máš pravdu, je to tak zapsané. Prohra 3-1 venku na Arsenalu asi těžko říct, jestli první nebo druhý nejtěžší zápas za sezonu, jakože před, prostě venku Arsenal je jeden z dvou nejtěžších, ten druhý je venku City. Těžko říct, Arsenal má nejlepší obranu v lize a ukázalo se to docela, ale co tam bylo hlavní v tomhle zápase, byla spíš právě ten build-up Arsenalu. Myslím si, že fakt byli Liverpoolští hodně zaskočení, protože takticky to nebyl úplně Arsenal, který známe, si myslím. A já jsem se v poslední hře docela dost koukal na analýzy Xabiho Alonza a jak on hraje a myslím si, že jsem nebyl jediný, protože vlastně ten double pivot, kdy vlastně to rozestavení Arsenalu nebylo 4-3-3, bylo spíš takové 4-2-2-2 anebo 4-2-4, těžko říct, jakým úhlem pohledu se na to koukáš, že vlastně Havertz nehrál úplně hroťáka, hrál spíš takovou druhou desítku s Odegaardem a vlastně způsobovali to, že proč se invertuje, aby se vytvořil ve středu hřiště ten čtverec, ale oni vlastně ten čtverec vytvořili bez invertování, tím pádem v build-upu měli čtyři obránce, měli normálně oba dva kraje široce do lajny, plus měli ten čtverec, měli dva pivoty blízko ke stoperům a za nima měli ty dvě desítky, tím pádem Liverpool nebyl absolutně schopný presovat. To jsem prostě neviděl takovou bezmoc pressingu Liverpoolu za dlouhé roky. A protože byli vždycky díky tomu přečíslení. A to samozřejmě potom nutilo stopery, kteří před sebou neměli nikoho, tak je to nutilo se vytahovat dopředu. A čímž se vytvářel jako dost velký prostor za něma, nebo když se Trent stáhl víc třeba do středu, tak právě na kraji pro Martinelliho a Arsenalu se dařilo dost dobře tohle to využívat. Vlastně takhle dobrý zápas od Martinelliho jsme podle mě tuhle sezonu ještě asi neviděli. Což nebyla jenom jeho zásluha, bylo to zásluha i Rice, který, jak už jsem tady říkal, kdysi je prostě nejlepší hráč na dlouhé balony Arsenalu a xkrát ho tam hezky vyslal. Takže za mě naprosto zasloužená výhra Arsenalu a myslím si, že Gilly si ještě k chválení dostane dost, tak abych je jenom nechválil, tak musím teda říct, že fakt všechny tři góly, stejně všechny čtyři góly v tomhle zápase byly strašný hadry. To, že měl Arsenal XG, nevím kolik, skoro 4, tak to nic nemění na tom, že všechny tři góly byly prostě haluzácké.
Mm-hmm. OK, Gilly?
Já souhlasím s tím, že s tou analýzou ohledně rozestavení a build-upu, a přesně takhle to bylo. A bylo to něco, co jsme vlastně viděli už v posledním zápase Liverpoolu s Arsenalem, kdy Arsenal vlastně celý zápas byl lepší, ale pak si dal Kivior vlastňáka a Diaz dal ten druhý gol, jak to zatloukal, vlastně prohráli. Ale tentokrát to vyšlo. Hodně pomohlo teda to, že dali rychlého góla nebo celkem rychlého góla, a kde bylo přesně vlastně hrozně dobře popsáno jednak to, co nastínil Dave, a ta vlastně kvantitativní převaha ve středu pole a neschopnost adaptace stoperů a Liverpoolu na to rozestavení, kteří při tom build-upu Arsenalu vlastně oba ti stopeři jako hrozně zaváhali. V momentě, kdy šel ten balón na Odegaarda, tak Konaté tím, že Alexander Arnold vystoupil dopředu, tak Konaté se přiblížil k Martinellimu a nechal obrovskou dálnici, zatímco Van Dijk vystoupil směrem k Odegaardovi a taky vlastně tam nechali úplně jako obrovskou díru, úplně šílenou díru. Teda, a myslím si, že celá ta akce byla přesně způsobená tím, že Arsenal měl prostě 6 lidí v build-upu a dokázal v té první fázi velmi dobře Liverpool přečíslit. Co se týče Liverpoolu, tak jsem úplně, já jsem byl za to hrozně rád, ale úplně jsem nepochopil, proč vlastně, nebo pochopil jsem, že vlastně takhle to vypadala ta jejich hra v těch minulých zápasech, že invertoval Joe Gomez, protože hrál napravo Bradley a Bradley teda nakonec nemohl hrát, možná, že by nakonec hrál v základu, kdyby se nestala ta nepříjemná situace s tím, že mu umřel taťka, ale místo něho nastoupil Trent a Trent byl najednou ten, co jako hrál do šířky a Joe Gomez byl ten, co invertoval. Já chápu, že to prostě tak bylo, že to měl tak Gomez naučené z posledních několika zápasů, ale nedávalo mi to teda vůbec smysl a přišel mi Trent na té lajně. Jako, on je furt skvělý hráč a měl tam několik jako hrozně zajímavých situací, kterým třeba jedna ta přihrávka na Hakpa, kterou Gabriel odvrátil jenom tak byla super, ale vlastně jsem rád, když je Trent na lajně proti mojemu týmu, protože to limituje jeho kvality, které jeho nebezpečí roste jako s větším množstvím dotyků a na lajně jich má logicky mít. Co se týče toho, jestli góly byly hadry, tak nevím, ta první jako asi šťastný odraz k tomu Sakovi, to nic není na tom, že Havertz prostě z tohohle měl dát góla. A jakkoliv si myslím, že Havertz odehrál naprosto skvělé utkání, možná společně se zápasem proti City, jedno z nejlepších utkání, které jsme u Havertze viděli, kdy vlastně dost toho Konatého šikanoval a Konaté z nějaké frustrace prostě se vlastně nechal vyloučit. Tak tohle, takovouhle situaci prostě musí proměnit. A kdyby se to odrazilo kamkoliv jinam, tak by z toho přesně byla jenom jako šance o 0,6xG, ale žádný gol. Ale jo, jinak prostě takticky podle mě naprosto skvěle zvládnuté utkání. Liverpool neměl vlastně sám od sebe vůbec nic. A to XG trochu zkresluje, protože takhle velké to nebylo, že jo, jedna ta velká šance Havertze, který byl v offsideu, tak se tam taky počítá, plus se do toho počítá vlastně i ta šance toho Havertze, i ten gol toho Saki, což byly obě prostě situace s obrovským XG, ale že tady právě se hodí se podívat jako na expected threat, kde ten rozdíl nebyl tak velký, a bylo to, myslím, nějakých 1,4 proti 0,7 nebo něco takového. Ale tak jako tak si Arsenal podle mě určitě zasloužil vyhrát a myslím si, že no, že tak se bavili minule, že by prohráli, že by vlastně bylo to s těma šancema na titul takové všelijaké, tak myslím, že to je docela statement win, výhra a že jsou zpátky v těch debatách.
Vlastně teda ještě moje pocity ve chvíli, kdy jsem viděl sestavu, protože jak už Gilly zmínil, tak Bradley hrát nemohl a druhý, kdo hrát nemohl, byl Soboslaj, protože se mu obnovil hamstring, což je dost nepříjemná zpráva, protože jestli se ti mimo zápas prostě vrátí hamstring, že normálně během dne se mu to vrátilo, jako ani, že by to nebylo, že bez předchozího zápasu, ale prostě normálně se mu to vrátilo, tak to je jako dost špatná zpráva, protože jak víme, hamstring je svině a když se začne tohle zvracet, tak kdo ví, kde tomu bude konec. Tak vlastně místo toho Soboslaje mohl hrát v záloze Trent, ale kvůli tomu, že Bradley hrát nemohl, tak prostě musel hrát na kraji a já si myslím, že Trent by hrál v záloze. A myslím si, že ten zápas by taky vypadal trochu jinak v té situaci. A dost jsem z té sestavy byl nervózní a vlastně, jak jsem se na ten zápas těšil, několik dní dopředu, tak ve chvíli, kdy prostě ještě tam vidíš Nunez, že nehraje a jasně, spousta lidí Nunez nemá rádo a jako neuceňuje jeho skill, ale prostě Gakpo fakt ani v absenci Salaha nedostává šance. A tak jsem vlastně byl trošku odevzdaný už před tím zápasem a trošku jsem očekával, že minimálně budeme přehraní a že když vyhrajeme, tak to bude jako dost haluzácky. A k tomu spíš ještě, proč to říkám, je ten vývoj zápasový, že Liverpool měl, nebo Klopp měl prostě po nějaké době pochopit, že prostě dostává přehráno na hřišti, že to tak hráli už předchozí zápas, jsem nevěděl, protože jsem ten zápas nevěděl právě. A tak to měl možná i očekávat dopředu, že tak možná bude hrát Arteta proti němu znovu. A právě ta sestava podle mě nebyla schopná hrát jinak, protože prostě to byla sestava plná presovacích mašin, ale že by jako se stavil nějaký defenzivní blok a bránilo by se od půlky, co by třeba na to mohlo platit víc, tak to si úplně nemyslím, že jsme na to měli hráče na hřišti ten den.
Ne, to já vlastně souhlasím, ale já si obecně nemyslím, že Liverpool, že vlastně, mám pocit, že Liverpool trochu jak kdyby nemá plán B, co se týče obrané fáze, že vlastně nejsem si vůbec jistý, jestli Liverpool je schopný vlastně hrát v bloku, že třeba, a to mi přijde jako, to mi přišlo velmi velký rozdíl mezi těma dvěma týmy v tomhle zápase, že Arsenal jako je velmi dobře presující tým, vlastně co do statistik, tak možná nejlíp presující tým v lize, ale zároveň ten jeho blok, v momentě, kdy se do něho sestaví, vypadá jako extrémně pevně, je hrozně úzký, hodně flexibilní. A to, zatímco Liverpool prostě, i když se pětkrát v tom pressingu jako narazí do zdi a ta struktura vlastně nefunguje, tak není schopný ten Klopp, mám pocit, se tomu prostě přizpůsobit. Jo, možná je to trochu, že na to nemá hráče, ale vlastně, že nemá žádný plán B, a což je problém. A ještě dvě věci bych chtěl zmínit. První je, že přesně to, o čem jsme se bavili, nebo to, co já jsem říkal, tak se trochu přijdu političku, to, co já jsem říkal o McAllisterovi, že prostě, co, když se hraje proti týmům, které, když se hraje tak, že Liverpool vlastně jako připne ten soupeřící tým k jeho 16, dokáže vyhrávat balony vysoko, a McAllister má jako velké množství prostoru a vlastně hraje primárně do útočné fáze, tak je super na tom DM-ku. V momentě, kdy on musí bránit jako jednak fyzicky dobře vybavené hráče, jako je třeba Havertz, a zároveň musí operovat na velkém prostoru v obrané fázi, kdy musí vlastně pokrývat zároveň Odegaarda i Havertze, což samo o sobě je těžký úkol pro jakéhokoliv single pivota, ale pro typka, který je prostě takhle malý a ten jeho fyzický fond není tak silný, plus zároveň ani takticky není v obrané fázi tak dobře vyzrálý, tak to z toho přirozeně pramení problémy. A ještě jednu věc bych chtěl říct, a to je pochválit Jorginha, který byl v tomhle zápase naprosto klíčový. Když jsem viděl tu sestavu, tak jsem si vlastně myslel, že Jorginho bude hrát klasicky toho nejnižšího, ale vlastně nejníž níž než on hrál Rice a Jorginho hrál spíš LCM-ko, což bylo docela zajímavý taktický move. Ale to, jak on je jako konzervativní v té selekci nahrávek, tak to vlastně hrozně pomáhalo v tom vytáhnout ten pressing Liverpoolu ještě výš. A třeba u toho prvního gólu byl Jorginho úplně, úplně klíčový, kdy vlastně nás první hrál na Havertze, který to sice vrátil celé zpátky, ale ta struktura Liverpoolu se tak rozpadla, že najednou to uvolnilo Zinčenka na straně a pak tam přesně byly vidět ty ta neschopnost, nebo ne neschopnost, nedostatky v obrané hře McAllistera, který najednou vlastně nevěděl, vypustil Havertze, snažil se přiblížit se k Odegaardovi, a vlastně neměl nakonec ani jednoho a Havertz šel sám na bránu.
Máro, hodíš ještě nějakou reakci? Měl jsem ještě něco?
No, ale těch dalších tam mají Smith Rowe, kterýho, by the way, se divím, že vůbec se neukázal na hřišti. A já jsem se na něho vlastně teď koukal a jsem poslouchal nějaký předzápasový studia nějakých arzenálských expertů a ti ho spíš typovali do sestavy. A přijde mi to jako hrozně sympatický kluk a fanoušci ho milujou a myslím si, že jako poskytuje do jiných zápasů přináší jako zajímavé věci, včetně jako posunutí míče dopředu rychlého, dobrýho driblingu. Asi to nebude takový dobrý hráč z zádek bráně jako Havertz, ale chtěl bych ho vidět častěji, Smithrova. Ale chtěl jsem reagovat na Alexis McAllistera. Vy jste mu tady dali trošku bídu a vyznělo to, že on to jako dost domrdával, ale za mě teda Jones a Gravenberg byli třikrát horší. Jako. Ten týpek, vole, má nejvíc vyhraných duelů z celého Liverpoolu. Nejlepší pass accuracy, jako fakt Curtis Jones a Gravenberg prostě byli v tomhle zápase horší jak on. A myslím, že to jste se ani nesnažili říct, ale chtěl bych, aby to zaznělo. A jinak jsem chtěl říct to, co říkal Dave, vlastně, že když jsem před tím zápasem se díval na sestavě, takže mi bylo hrozně líto, že nebudou hrát jak Soboslaj, tak Darwin, tak právě Bradley. A to je asi všechno za mě.
Jo, to nebyl ani hejt na McAllistera, jako, že on to má fakt složité, jo, jakože čistě z té pozice, ta pozice single pivota jako v obrané fázi je prostě extrémně složitá a McAllister je skvělý hráč, jenom prostě v těchto zápasech by ten Endo, kdyby mohl hrát, tak by jednak za mě byl mnohem lepší varianta. A že v těchto zápasech prostě, kdy to není, že 80% času útočíš, ale vlastně útočíš 40-50%, tak se naplno ukáže ty nedostatky, které máš. A za mě, jako vlastně, je ten největší nedostatek jako ty fyzické nedostatky, ale ne ve smyslu toho, že je malý, ale že prostě nedokáže jako pokrývat velký prostor. Že on je jako celkem pomalý a nemá podle mě jako v té obrané fázi dostatečnou taktickou připravenost na to jako hrát single pivota. Ale jo, jinak jako Gravenberch byl za mě strašný, což jsem vlastně nečekal, protože on byl ten fyzický matchup nebo ta fyzická jako těžká váha v tom středu a že a pokud, okay, pokud se budeme bavit o šikaně Havertze na Konatého, tak se musím bavit o šikaně Žoržíňa na Gravenberche. Fakt nechceš, aby tě šikanoval Žoržíňa, ty vole. Jakože to se cítíš fakt trapně, ale tohle se jako dělo.
Já jenom bych předomnal toho McAllistera prostě Thiago, když hrál jako s Fabíněm v záloze, tak to bylo super, že jo? Ale když by měl Thiago sám hrát holding šestku proti prostě Arsenalu, tak to dopadne taky úplně otřesně.
OK. Darwin Nunez nehrál proč? Protože taktika nebo protože z nějaké zranění?
Po zápase s Chelsea odešel s ochranou botou na noze ze zápasu. Dohrál ho, ale že tam něco cítil. Že se prý nechtěl o poločas ani sundávat kopačku, protože se bál, že by si ji pak nenasadil zpátky.
Ajajajaj. Ale jako byl ready na to hrát? Kolik hrál? 30 minut? Míň?
Jo, jo,
30 minut?
Já ještě mám dvě věci. První, hrozně se mi líbila jedna situace, kdy právě Darwin vystřelil z hrozného úhlu a jako hrozně to minul. A pak se s Gabrielem Magalešem tak jako objali a vlastně bylo to takové hrozně jako wholesome moment, kdy jako, nevím, že jsem to snad, dlouho jsem nic neviděl jako takhle vyhecovaném zápase, že ještě u toho Darwina, jak je jako takový emočně nestabilní, nebo jak bych to řekl.
Řekl na obě strany.
No, asi jo, protože ten Gabriel mu tam prostě tak dal tu hlavu a tak ho dal jako k sobě a ten Darwin, já jsem čekal, že mu prostě natáhne a on taky úplně byl s tím pohodě. Tak to byla jedna věc. A druhá věc, jo, jakože fakt nevím, ale mám pocit, že ti experti v tom Sky Sports, Gary Neville a Jimmy Carragher, fakt ten Arsenal jako hodně nemají rádi. A to, co tam jako, jak tam dávali bídu Odegaardovi s Artetou za to, že moc slavili Artetovi za ten třetí gól a Odegaardovi za to, že se po zápase nešel hned do šatny, ale fotil tam fotky, tak to je, říkaj, Hoši, jako nevím, jakože kdybyste kritizovali prostě hru, ale mám pocit, že už nevíte co, tak tady vytahujete, že někdo jako moc oslavoval, to mi přijde fakt stupidní.
Oni tam jako přece říkali, že to bylo jak kdyby vyhráli titul a jako ne, ale přijde mi, že kdyby prohráli, tak ten titul je zas o dost dál a minule jsme se tady o tom bavili, že by možná už měli víc problémů, že takhle jsou furt hodně blízkém souboji o ten titul.
Jako tady tyhle ty výlevy těch týpků, co hráli prostě 15 let zpátky, vole, vůbec si nečuchli k tomu tlaku, který teď ti jako hráči, vole, snášejí prostě nejlepší lize na světě s takovým jako a i s takovou konkurencí, jo, prostě borci tam dávali pětku, vole, mid-table týmu prostě z Manchesteru, zrovna Gary Neville a to samé třeba, když hodnotí jako jakýkoliv výlevy mladých hráčů, typu třeba, že v kabině byli na Instagramu, že oni přesto nikdy nedovolili. Hej, to jsou takový cheap keci, úplně mě to irituje a přijde mi, že fakt jako neumí na tom zápase najít nic zajímavého a vymýšlí tady tyhle ty jako pičoviny pro blesk, no.
Souhlas.
A mě překvapilo, že já jsem to viděl jako obecně na Twitteru a že jako obecně jako lidi říkali, hele, já bych je jako za to nekritizoval, jako ať si to užijou, je to super, že slaví, ale teďka, když už by ten titul nevyhrali, tak to bude trapas. A já jsem jako byl překvapený, že to je takový jako obecný narrativ, co jsem měl ve feedu, tak těžko říct, no, mě to přijde. A psali tam, že posledně jim to prohrálo titul, protože to nezvládli emočně potom, co tak slavili z Bournemouth.
Ježíš, to někdy mi fakt přijde, jak ti lidi normálně, to jsou psychologové, vole, na Twitteru, že se nahned poznají, jak se ti hráči cítí. Co ale samozřejmě jako rozhodlo ten zápas, byly taky chyby Alissona, které se Klopp snažil obhájit na tiskovce tím, že třeba při tom výběhu ho zmátlo to, že Martinelli by tam měl dát jako tělo a hrát ten míč, ale rozhodl se to nehrát, tím pádem to proběhl. A potom gól, vlastně to byl Trossard, jak byl mezi těma nohama? No, tak gól Trossarda mezi nohama, tak já nevím, no, Matt Turner minulý týden, prostě průstřel takzvaně.
Ne, počkej, proč se tam to v životě není chyba Alissona? To, že ti to tvůj obránce styčuje kusek před tomu mezi nohy, prostě jako nemáš šanci chytit, to nemáš taky reakční čas.
Já prostě nevím, jakože nikdy jsem nechytal, takže nevím, do jakých pozic by ten brankář si měl stoupnout, když je to taková situace, jo? Jak mají stejně nacvičené situace, do jakých smějí stoupat. Ale přijde mi divné, že by když jdeš z takového úhlu, si ten Alisson nebo jakýkoliv jiný brankář měl stoupat do takové pozice, že ti to při jakékoliv tečí může jako proletět mezi nohama. Jakože takovým způsobem. Víš, že tam vlastně v tu chvíli ten hráč může zakončovat buď na přední tyč, a ne, jakože na blížší tyč, anebo mezi nohy, nebo nějak prostě prostřelit. Protože na zadní tyč tam už většinou máš stopery, zároveň je to strašně těžký jako obstřel a tak. A takže on vlastně by to by měl mít pohlídané a podle mě tady toto by měl chytat. Jako nebyla to tak velká chyba, jak ta první, ale myslím si, že jo.
No mě se mi ještě připomněl tady tu situaci, mě strašně nasrali ve studiu. To tam ten Matuš Lukáč. On byl ve studiu, ne? On tam říkal, že to byla jako důkaz toho, jak byla rozložená obrana. Já souhlasím s tím, že obrana nebyla dobrá v tomhle zápase, ale v situaci, kdy máš na hřišti dva obránce a Trossard si tam fantasticky udělal Eliota, který rozhodně není obránce, a pak jako tam kritizovali to, že Van Dijk se vracel pomalu, ale přesně to, co říkáš ty, on počítal s tím, že Alisson kryje tu přední tyč a Van Dijk prostě kryl to, že by přehrával pod sebe. Takže mě na téhle situaci vůbec nepřišlo, že by jako obrana nějak filmula. To prostě byla tam červená na hřišti dva obránci a prostě Trossard to udělal první výborně na Eliota a pak nešťastná tyč, no.
Jako souhlas, mě prostě to postavení Van Dijka přišlo takové, že vlastně ten nemohl zakončit jinak ten Trossard, než to jako prorvat, no. OK, tak to máme. To bychom měli tady ten zápas, myslím si, že jsme to probrali horem vrchem, jakkoliv to jenom šlo. A další zápas Arsenalu bude na hřišti West Hamu a Liverpool doma přivítá Burnley. Tak to je vše a pojďme na další zápas. Pojďme se podívat na Chelsea Wolverhampton, kdy Chelsea doma prohrála 2-4 po hat-tricku Kuni. Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje jménem. Jak se jmenuje Kuni jménem? Mateus Kuna?
Mateus.
Matuš. Opět dával gól Palmer a ještě Thiago Silva a vlastní gól si dal Disasi. Zápas, ve kterém Chelsea opět ukázala, že to je až neuvěřitelné, co oni jsou schopni nedat. Dokonce už i jako Nkunku, kterého tady já opěvuju, jak zachrání Chelsea, prostě mine míč před prázdnou bránou. Už začíná přemýšlet, jestli to není jako prokletí Chelsea. Každopádně, Máro, můžu to hodit na tebe, jak vlastně máš nějaký jako komentář k tomu zápasu a po případě doplňující otázka. Je podle tebe už na stole debata o vyhození Pochettina?
Ok, já začnu s tou jednodušší, tou první. Wolves vlastně nehrál nějak vysoký pressing, hrál hodně nízko, nebo středně nízký blok a bránil vlastně na svojí polovině a dobře právě vylákávali pressing Chelsea a tím jako hrozně zjednodušovali potom přechody do protiútoku a ta obrana Chelsea vypadala strašlivě zranitelně, kdykoliv se tam objevil, ať už to byl ten Pedro Neto, nebo i Aït Nouri, jako, nebo ten Kuna. A fakt jako se tam dostávali jak nůž máslem, když zrovna Uneta, který za mě byl prostě asi muž zápasu, a to, jak ten týpek ten tým tahá od toho zotavení se ze zranění, to je neskutečný. No, ale takže Wolves jako docela nízký blok a Chelsea, když se dostala už jakoby do té, řekněme, fáze toho přihrávání si kolem šestnáctky, tak byla taková jako zbrklá, nepřesná a vlastně jako chyběla tam klíčová přihrávka, chyběla tam nějaký jako jedna na jedna náběhy, jo, potom už jako vlastně v druhém poločase byla Chelsea hrozně líná na krok a působilo to tak odevzdaně a bez nějakého zápalu, no. Já jsem tak.
No a druhá otázka?
Za mě ne. Myslím si, že to je, že je hrozně náročný. Už jsme se tady bavili několikrát o tom, co to je za charakter týmu, že ti kluci prostě zatím na ně trošku působí jak žoldáci, někteří z nich, že prostě přišli teď do týmu a působí jako, že ještě s ním nemají, že s ním nejsou soužití, že za něho tolik nebojí, jako třeba ten Gallagher. A bylo to vidět třeba na třetím gólu, nebo čtvrtým, kdy Enzo Fernandez absolutně vypustil ten souboj s Kuňou právě, který nabíhal no a jediný, kdo se vracel právě, byl Gallagher, jo. Mimochodem ten gól padl po tom, co Pochettino trošičku tak trochu pošetil a vystřídal Moisese Caiceda za Nicolasa Jacksona. To si myslím, že bylo jako, že to bylo jako diskutabilní. Sice Caicedo měl fakt špatný zápas, ale je potřeba jako říct, že jeho to jak drží ten střed hřiště, jako je jako důležitý. A byl to okamžitě vidět, a hned se to dostali góla. Ale jinak za mě ne, i vzhledem k marketu trenérů, který je jako není úplně nabitý, tak si myslím, že ještě by měli počkat minimálně do konce sezóny. Mm-hmm.
Souhlasíte? Furt to jako není na stole, podle vás?
Já souhlasím, no. Já si myslím, že to prostě není řešení, jako minimálně do konce té sezony mu přece musí nechat jako šance. Mm-hmm. A já teda začínám mít takový pocit, že jsme s tím Caicedem se vyhnuli jedné hodně ošklivé kulce. Protože mě tam přišlo, že druhý i třetí gól byl jeho, nebo první.
První byl určitě, jo, to ztratil.
První byla ta přihrávka, že jo, nebo ztratil prostě. A druhý tam úplně pozdě doběhl do toho souboje, že hráč vlastně. A to přesně se dělo s tím Liverpoolem. Že prostě někdo, on vlastně běžel do souboje, nebo běžel pozičně se postavit tam, kde mělo stát, až ve chvíli, kdy si uvědomil, že vlastně, aha, tady bude nebezpečí. A on tam má být, on má předvídat, kde bude to nebezpečí, že jo. Ne tam běhat až ve chvíli, kdy má hasit požár. Takže často ti hráči jsou schopni jako dát finálku nebo vystřelit v situaci, kdy jsou úplně sami a jsou to jako jeho hráči právě.
Jo. Yep.
A teda jako nejen neschopnost Chelsea, ale já bych teda pochválil hlavně jako Wolves, kteří teďka mají super formu. Ještě se jim vrátil Pedro Neto, který tam zase tyhle jako, to je fakt výborný fotbalista. Já jsem přesvědčený, že tam do příští sezony nevydrží. Že v letě ho přece musí jako někdo koupit, ne?
No jim je fakt jako super, že dokáže aj doplný, že jako jedna ve jedna za mě možná driblingově lepší jak Saka, jo? Hodně hotek, jo. Vidím teď Gilliho, ale...
Škoda, že diváci to máte bez videa, protože ten pohled Gilliho byl skvělý.
A vlastně mě zajímalo, jak by Saka jako se obstál v takovém týmu, který je tak strašně jako based na tranzici, na rychlém přechodu, a jestli by byl schopný produkovat tohle, co dělá ten Neto. Samozřejmě jsou to ty pozice trošku jiní hráči, ale jako pozice stejná.
Tak, myslím si, že by Saka nehrál pravé křídlo v tomhle systému, určitě by hrál středního záložníka, protože jednak je tak variabilní a druhák. A přesně jako Saka není hráč do jako tranzičně protiútokově založeného týmu. Saka je prostě, jsou to dva úplně jiní hráči, že jo? Ten Pedro Neto je mnohem blíž jako Dokuovi, prostě hráč, který jako neuvěřitelně výbušný, skvělý dribler, zatímco Saka je prostě spíš taková jako kreativní desítka postavená na křídle, která sice není úplně pomalá, ale vlastně ty její kvality jsou jinde než v přecházení hráčů jeden na jeden, ale spíš jako ve vymýšlení zajímavých přihrávek, jako výměně balónu na jeden, dva doteky a tak dále, což no, což ten Bedrone to taky za to zvládá. Jestli je lepší dribler, ne, tak je otázka, co považujeme za dribbling. Jakože určitě je lepší běžec, ale nevím.
Ono je jako lepší technicky.
Nevím, těžko se to srovnává, že jo, prostě v momentě, kdy jako, jak jsi říkal, že umí hrát do plných, tak to mi třeba úplně nepřijde. Jakože nemám
pocit. V tom zápase byl moment, kdy šel asi do tří hráčů prostě a prošel něma jako nůž máslem, ale nejsem si jistý, že to dělá každý zápas a řekl bych, že velký rozdíl je, že prostě Pedro Neto dribluje v plné rychlosti a Saka většinou dribluje prostě v klusu nebo v chůzi skoro.
Jo, ale kdyby víš co, jako ono, to jestli je Saka dobrý dribler, jako můžeme třeba hodně dobře hodnotit podle toho, jak se na něho připravuje soupeřící tým. A když se podíváš na to, jak hraje Saka vlastně proti komukoli, tak je vždycky zdvojovaný až strojovaný. Jo, a je prostě rozdíl v momentě, kdy máš před sebou tři hráče a můžeš začít driblovat. A v momentě, kdy si jako Pedro Neto často prostě se k tobě balon dostane v nějaké tranzici a ty najednou jdeš středem hřiště, kde na tebe ti hráči třeba nejsou tak jako připravení. Není to, jak kdyby, že přímo proti tobě je obránce a ty potřebuješ jeden, dva kroky, aby se ho přešel, ale ti hráči se tak jako zbíhají ze všech stran, že jo? Což byla podle mě přesně tahle situace, nebo minimálně ta situace, kterou jsem viděl já, když obešel třeba dva hráče. Ale jinak jako Wolves jsou super a myslím si, že Gary O'Neill si zaslouží veškerou slávu, kterou mu to přináší, protože je to prostě manažer, který je jiný, než vlastně máme dneska pocit, není tak jako takticky vyspělý ve smyslu jako position based, prostě není, vůbec to nemá ani zapotřebí jako mít vlastně kontrolu nad tím zápasem, ale takticky je ten tým jako taky nesmírně zajímavý, jenom prostě jinak než no, nekontrolují ten zápas, ale vlastně nebo nekontrolují ho s míčem u nohy, ale zároveň jako jakousi kontrolu mají nad tím, jak se ten bude zápas vyvíjet, protože ta jejich jako schopnost v pressingu je prostě super. No, takže za mě Wolf super a co se týče Pochettina, tak já bych ho určitě nevyhazoval, protože zase nevím, jakože přijde mi, že ta smůla už je jako fakt neuvěřitelná a už to vlastně ani není smůla, je to zároveň trochu neschopnost těch hráčů, ale není to za mě neschopnost trenéra, protože furt ten herní styl na mě působí docela dobře, na to, že je tam vlastně první sezónu. A druhá věc, která je s tím spojená, tak jsem četl, možná je to fáma jenom, že oni vlastně ani nemají na to vyhodit, protože je tam velký padák, a v momentě, kdyby ho vyhodili, tak je dost možné, že by už nesplňovali pravidla FFP. Takže, což je taková klasická Chelsea věc prostě. Že
Perando.
A no, ale tak nevím, jestli je to pravda, ale vlastně mě to asi úplně u to na Bailey ho nepřekvapilo.
Jo, a pěkně jsi mi nahrál na další otázku, kterou bych se vás chtěl ptát, ale předtím ještě bych chtěl zareagovat na adoraci O'Neala. A jako souhlasím a hlavně co mi fakt přijde, že má dobré a nevím, jestli to je jím nebo zrovna tím, že ti hráči mají jako teďka formu, ale že fakt dokáže skvěle využít ty jako velmi dobré hráče v tom týmu, ať už to je teďka ten Neto nebo Huang, a že vlastně fakt jako samozřejmě je to kombinace té formy, ale asi umí i dobře si myslím pracovat jako psychicky s těma hráčema a jde vidět, že ti hráči hrajou fakt v pohodě na pozicích, na kterých a mají na hřišti to, co potřebujou, jak díky asi taktice, tak díky celkovému jako stavu Wolves. A to jenom toto, ale ta věc, co bych chtěl se pobavit, je, že Pochettino mluvil na tiskovce o tlaku, který jako hráči cítí a vlastně před jakýmkoliv zápasem, ať už hrajou s kýmkoliv. A neřekl přímo, že to nezvládají, ale řekl, že to je pro ně těžké a že jsou to jako furt mladí kluci. Koneckonců vlastně viděli jste, co udělal teďka Mudrik, ta aféra kolem Mudrika. Jak vyzýval, ne, nějaký hráč, nějaký fanoušek Chelsea mu napsal na Instagram, jako ani neúplně jako hejtovací zprávu, ale takovou jako, že snad zapomněl hrát fotbal a že by měl trénovat jedna na jedna, že mu to moc nejde, ale jako ani nepsal zprostě, načež mu Modrý odepsal, že tak pojď jedna na jedna o 5000 liber a něco takového a Borec mu tam jako odepsal, že jakože v klidu, že to nemyslel jako nějak špatně, nebo to, že je prostě fanoušek Chelsea a toto, načež mu Modrýho odepsal, jestli vůbec umí hrát fotbal. Takže je tam jako nějaký tlak, ti hráči to cítí. A já mám takovou možná jako kontroverzní otázku na to, že se tady budu ptát na hráče, kteří dohromady stáli jako miliardu liber, ale prostě jsou podle vás ti hráči jako dobří na top 4? Nebo jsou prostě jako good enough na to být prostě top?
No, to je to, co jsem říkal od začátku sezóny, co si myslím, že prostě je a bude problém, nebo byl, že ti hráči mají potenciál, aby byli jako superstars, ale ještě nejsou, ale oni za ně platili cenu, jako za ně platili takové prachy, jako kdyby už byli hotoví hráči, jak kdyby už naplnili ten svůj potenciál, ale oni tam ještě nejsou. Mm-hmm. Prostě Mudrik, vidíš tam tu perspektivu, že může být prostě top hráč. Jo, Jackson taky, ale víme, že prostě každý prostě má nějaké dost velké nedostatky, díky kterým v téhle chvíli jsou jako lehce nadprůměrným hráči, i když mají potenciál být prostě megastars.
No, tak jak kdyby. Ta první trojka je jako kvalitativně dost odskočená od toho zbytku. Jakože tam do první trojky kvalitativně na to určitě nemají a nikdy by vlastně naplňovali ten potenciál, který mají teď. Ale myslím si, že vlastně mají za mě čtvrtý nejlepší tým v lize. Nejenom co do potenciálu, nebo není to úplně jasné, ale fakt jako to, tu smůlu, kterou oni mají letos, je fakt jako neuvěřitelná, že fakt když se podíváš na většinu statistik, tak oni se pohybují třeba fakt jako na čtvrtém, pátém místě. A to je v momentě, kdy ti hráči přesně jsou pod tlakem, prohrávají, což se kdyby podepisuje na tom, že hrajou trochu hůř, že jo? Protože prostě cítí ten tlak, kdyby čím dál větší, ale i přesto vlastně oni performují v těch statistikách jako hrozně dobře. A když se kdy podívám na ty podobně sladěné nebo na ty srovnatelné týmy, tak za mě jsou vlastně kvalitativně, jako jak ti hráči, tak tento je lepší než Newcastle, jak ti hráči, tak tento je lepší než United a trenér určitě a hráči vlastně taky než Tottenham. Takže a o Aston Villa se nebavím. Takže nebavím. A Patrik se mě tak podíval škaredě.
Myslím, že u toho Tottenham bych jako klidně rozvedl debatu, ale...
Tak počkej, jakože u těch hráčů nebo u toho trenéra?
U trenéra.
Tak jak kdyby já furt trénoval v Japonsku a v Celticu. Jakože, když se podíváš na to, jak by Tottenham měl na tom být, tak ti právě šíleně overperformují. Ty vole, to jsou takový haluzáci, že to je neuvěřitelné. Oni jako Tottenham, jsem se díval, za posledních 10 zápasů má třetí nejhorší obranu v lize, co do jako expected goal against.
Dobrý.
Před Burnley a Sheffieldem, což je prostě šílené.
Ok, ty zase opomněl, ty jsi to vzal tak jako nutně statisticky, ale přesně opomínáš tady tu schopnost namotivovat ty kluky, jakože Tottenham byli před příchodem měli za sebou tři trenéry za 5 let, v tu dobu, kdy přišel Postecoglou, byli to jako ti největší botleři z Premier League a podařilo se mu je nahecovat i prací s nima tak, že jsou jako overperformují, jak říkají, jak říkáš, a to si myslím, že je jako jaký obrovský faktor trenéra, který je potřeba, jako, kterému je potřeba přihlížet. No.
Chápu. O kolik si myslíš, že mají víc bodů, než měli letos tuhle dobu?
Tak o 6.
O 5.
Okay.
Jakože to není zas, že nějak ty vole byly na tom úplně crazy super dobře. Jo, jakože... A fakt, tak aby odešel, je fakt halus.
Odešel jim jako nejlepší striker na světě.
Neříkám.
Počkej.
Co to řekl?
Co, hej, hoši.
Na světě.
Dneska už ten Erling hrál.
Harry Kane.
Nikdy nebyl.
A, ok, Erling. Ok, Bundesliga.
A Kylian.
Ne. Yeah. Za mě striker. Striker lepší k Harry Kane.
Kylian, yeah. Ale to je jedno.
Lewandowski.
Lewandowski.
Jo.
Karim Benzema.
Dobre, zpátky k Tottenhamu, no.
Cristiano Ronaldo.
No, potýkají se s dalekovějšíma zraněníma než minulou sezónu, i když nevím, kdy byl zraněný minulou sezónu ten Bissouma. A plus Son na asijském poháru. No, je tam jako hodně faktorů.
Tak ta otázka hlavně, jako proč jsem ji položil a proč je za mě relevantní v tuto chvíli, je, že se tady celou sezonu bavíme o tom, že jasně, ti hráči jsou extrémně, jako vidíš tam ty, teď mi vypadlo to slovo, perspektivní, jsou extrémně prostě perspektivní a vidíš tam, jako že se můžou vyvíjet a vidíš to na tom Mudrikovi, na tom Enzovi, jo, na tom Jacksonovi, ale furt se to nějak neděje. A vlastně ta otázka je, jako, jak ty to vidíš? Jako jak ty vidíš na tom Mudrikovi, že je tak perspektivní? Jako že je rychlý? Jako podle mě on nemá zas takový zas jako něco navíc, než víš, jako ty máš prostě i ty hráče, kteří jsou perspektivní a vidíš to na nich, jako je třeba prostě Garnacho, ale ten ti to i potvrzuje. Furt jako i pod tím tlakem je schopný vlastně se z lavičky pomalu zesadit Rashforda, teďka Antonyho, a hraje ti od základu v United a byl pod brutálním tlakem. Vidíš to u toho Højlunda teoreticky teďka, který vlastně byl pod jako enormním tlakem od začátku a lidi od něho očekávali jako druhého Haalanda a on to nedoručoval. A teďka jako se nějakým způsobem zmátořil a jako hraje dobře a dává góly a to je to, co od něho čekáš. A další je prostě Johnson v tom Tottenhamu. Já teďka schválně pikuju jako ty hráče z toho Tottenhamu a United, ke kterým jako přirovnáváme. Je prostě Johnson v Tottenhamu, který jako nastoupí jako nějaká záchrana a hraje dobře. Je to Miley, je to Miley v Newcastle, je teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje z United, ten mladý, ten co tam nastoupil. Mainu. Co jsou prostě mladí kluci, kteří ani vlastně jako si nikdy o nich neslyšel. Vlastně jejich cenovka je polovičnice toho Mudrika, ale přijdou ti a hrajou ti sebevědomně, dobře, kvalitně. Tak vlastně, no jako, já neříkám, že nesouhlasím, jenom tady hraju tak trošku ďáblova advokáta, kde se bere vlastně to přesvědčení o té perspektivnosti těch hráčů. Z té cenovky?
No a tam je jako víc věcí, na co odpovědět, že jo. Tak první věc je perspektiva, no tak já to beru tak, že v tom určitém věku, prostě ve 22, 23 letech, už nečekám nějaký rapidní vývoj třeba rychlosti, driblingu a těch věcí. To jsou pro mě věci, které se musíš naučit už v těch předchozích letech. A když dojdeš už do těch jako chlapských let, tak tam už se máš vyvíjet spíš jako takticky vlastně jako moudřet. Víš, jakože ty věci, o kterým se říká, že jsou talent, ty věci, které se říká, že jsou vložené, ale často jsou strašně vydřené, tak ty prostě už moc jako, myslím, když budeš mít ve 21 letech jako poleno, které neumí udělat kličku, tak už jako, víš co, ho nikdy nenaučíš jako skvěle kličkovat. A ten Mudrik tohle to všechno má, prostě to zviděl, mě stačilo vidět těch 20 minut, kdy nastoupil na konci proti Liverpoolu, prostě ta dynamika, výbušnost, jako to není ani jenom rychlost, ale spíš ta výbušnost, prostě to jsem jako fakt dlouho neviděl hráče s takovou jako schopností jako on v tomhle ohledu. Kličky, všechno, jako to sebevědomí na to, že v té době neměl skoro nic odehrané, tak to tam všechno je. Ale není tam ta vyspělost vůbec. A tu ho naučí. Když prostě s ním dva roky budou tvrdě makat, tak za dva roky to může být prostě fakt jako top křídlo. Jako fakt jedno z pěti nejlepších křídel na světě. Mm-hmm. A ta druhá věc, že je těch jako s tím potenciálem hodně těch hráčů a vychází právě jako, že se o nich nikdy neslyšel, no tak to je jako to téma, které si často uvědomuju taky, že prostě my se tady v Liverpoolu prostě třeba koukáme jako po nějakých defenzivních záložnících a hledáme, jako jestli si koupíme tady prostě jsem chtěl, že z Benfiky toho 20-letého, teď si nespomenu, jak se jmenuje, za 80 mega, nebo z Crystal Palace prostě, tyhle, ty si taky nespomenu. Víš, že koukám?
Odiseze? Dukure?
Ne, Dukure. Že se prostě koukáme na hráče, kteří mají za sebou sezonu v podprůměrném týmu té soutěže, nebo top týmu nějaké slabší soutěže a vidíme, že tam má úplně fantastické čísla, no protože prostě je tam ta taxa toho, že hraje ve slabší soutěži nebo slabším týmu, takže jako vyniká víc než ostatní. A pak tu máš hráče v akademii, kteří třeba klidně můžou být úplně stejně silní, jenom ještě nedostali příležitost se ukázat v nějaké slabší lize nebo slabším týmu, protože třeba vidí, že jsou perspektivní ten trenérský tým a chtějí ho mít jeho vývoj pod svým dohledem a nechcou ho poslat prostě někam do třetí ligy, kde se prostě může zadrbat, že nebude mít tak dobrý trenér okolo sebe. Ale zároveň není dostatečně dobrý na to, aby dostal místo prostě v Ačku. A ti hráči často podle mě tím můžou být jako ten jejich talent může být vlastně jako úplně poslán do háje. Tím, že vlastně nikdy se nedostanou do Ačka. Třeba ten jako Bradley, jo? Představ si. Bradley prostě teďka nemyslím si, že se dostane přes Trenta. Jestli Trent bude hrát pravého obránce, tak nemá šanci se dostat přes Trenta do Ačka, ale budeš si ho chtít nechat v Liverpoolu, protože je super backup, ale prostě nikdy nebude hrát základ, že jo? Takže prostě je to hráč s super potenciálem a nikdy ho nedovrší, protože prostě nedostane tu příležitost.
Jo? No, pravda. To doufám, že se takže nestává. Pak by měl Gilly pravdu s Flanagerem.
Takže jenom říkám, že často ty týmy vidí zelenější trávu někde jinde, přitom ve své akademii mají stejně silného hráče, jenom prostě nedají šance a nechcou ho zároveň, nedají mu prostor, aby se ukázalo, že je stejně dobrý.
Uh-huh. Jo, no a pak proto je pak pro nás La Masia a takové akademie naprosto jako nepochopitelné, když vytáhnou nějakého Jamala teďka 18-letého, který je plně přestřelený.
Viděl jsi, co zase teďka udělal?
Ten Jamal?
Jak jsi tam povodil dva hráče?
Ne, neviděl jsem.
Ty vole, teďka se hrál nějaký zápas a on prostě v plné rychlosti si tam první stáhl míč, tím poslal týpka na jeden párek, pak udělal Zidanovku a prostě úplně nesmysl, kámo, v 17 letech takové sebevědomí prostě.
Jo.
Jako, on fakt pro ně hraje teďka už základ, ne? Jakože prostě hraje před Rafinhu, chápeš to?
Drsné, no. Ok, pojďme to posunout dále, ať se taky někam posuneme, protože za chvilku začíná Manchester City. Toto by bylo vše, teda k Chelsea Wolves. Chelsea teďka jde na Crystal Palace. Kde by si teda měli, jako, asi, kde by teda měli vyhrát samozřejmě prostě Crystal Palace proti Chelsea. Já vlastně ani nevím, koho bych tady jako favoritoval a kdybyste si měli vsadit jako kurz
doma.
Crystal Palace právě.
Jedničko.
Jako kurz na revízu je 3,60, Crystal Palace 3,74 a na Chelsea je 1,93.
Neprohra za barák, neprohra Crystal Palace za barák.
Podle mě to teď zase jako tam drtí klasicky. Jako
to tak tam bude hrát velkou roli.
No.
Velkou roli bude hrát Eze a Alisa, jestli jsou zdraví. Mm-hmm. Oba dva jsou, myslím, že pochroumání zase.
No. No a Wolves hrajou doma s Brentfordem.
To bude super zápas.
To
bude pěkně doplných, tak uvidíme, jak se povede na to. A i když. Ne, to bude nahoru dolů.
No a my se pojďme přesunout na zápas United West Ham.
here's Alanga, who burst into the box from this position a few minutes ago, and United construct this well. Gallo, down for Fernandes! What a finish that is!
Manchester United se posunul na 6. místo. 2 výhry v řadě. Højlund má za poslední 4 zápasy 4 góly. Garnacho je ve formě, stejně tak se zdá být i Rashford. A v týmu, tak jako pocitově, mi přijde, že je taková trošku větší pohoda. Asi kluci už nejsou pod takovým tlakem logicky. Bohužel teda Lisandro Martinez se v tom zápase zranil. A zdá se to být vážnějšího typu. Chudák teďka se uzdravil a zas půjde na marotku. No ale tak potom, co jsme tady jako hejtili United, na, vlastně jejich útok byl náš útok v nejhorší sestavě, tak vlastně vnímáte tam, nebo vidíte tam nějaký posun, nějaké zlepšení, popřípadě jsou podle vás ještě kandidáti na top 4?
Jestli můžu začít, tak vidím posun u Højlunda v tom smyslu, že má očividně mu jako velmi narostlo sebevědomí a ten gol, který dal, byl jako super. Ta situace v momentě, kdy on přebral balon, tak dokázal vlastně jako tím driblingem extrémně vylepšit tu svoji palebnou pozici, což nevím, troufnu si říct, že kdyby tohle ve stejné situaci byl těch 5 zápasů zpátky, tak by to možná tu levačkou střílel. Ale ne, tady si jako dovolil a udělal to skvěle. I to zakončení bylo jako úplně úžasné. A co se týče celé té hry United, tak a nevím, jakože pokud existují další velmi, velmi šťastný tým v Premier League, tak je to Manchester United, protože Marku, to jsou nějak ty tvoje týmy prostě šťastné, nevím, jak to dělají. Ale s XG 0,9 nebo 0,8 dát 3 góly, že to vlastně vypadá jako úplně v pohodě, v klidu zvládnutý zápas. Přitom ten West Ham byl prostě mnohem, mnohem lepší. Jako mají velké štěstí, no. Ale a na to, že tohle vlastně byla v podstatě nejlepší sestava, kterou zvládli v téhle sezóně nasadit, tak to za mě vůbec nebyl přesvědčivý výkon. A je mi líto Lisandra. A mluvilo se o tom, že by to mohlo být jako přetržený křídový vaz, to se prý ukázalo, že tak není, ale stejně bude minimálně třeba měsíc mimo hru, ale aspoň nebude potřeba operaci. A
což je 6 až 8. Typnu.
Jo. No, ale tím, co bych jako, koho bych naopak chtěl pochválit, tak je to teda Garnacho, i když tak jako oba ty góly byly jako fajn, a ta oslava, no, nebudu se o tom bavit. A koho bych chtěl hodně chválit a chválím ho, mám pocit, každý týden, je Kobe Mainu. Kobe Mainu vypadá za mě jako 3x větší talent než Garnacho a v současnosti je to tak extrémně, je vlastně nejspolehlivější hráč v tom týmu, což v 18 letech je jako nálepka, kterou 18-letí hráči nedostávají často. Ale Kobe Mainu mám pocit, že každý zápas vlastně jako přinese svůj standard, který často ještě přidá nějakou nadstavbu, jako třeba v tom minulém zápase, kdy rozhodl v poslední minutě. Takže za mě jako big shoutout Kobe Mainu.
Já jenom jako, že oba dva kluky, co zmínil, jak Mainu, tak Garnacho, že jako to je tak jeden z těch důvodů, z těch rozdílů proti třeba té Chelsea, že jsou to odchovanci, jako záleží jim strašně, moc na tom klubu záleží strašně, aby byli vidět. A Kobe Mainu mimochodem dal úžasný gól na 4-3 proti Wolves asi v poslední dvou minutách minulého kola, byl to zápas minulého kola, podívejte se určitě aspoň na sestřih. Ale souhlasím, že West Ham byl lepší, jako to bylo až neuvěřitelné, jak vysoko je presovali, jak se United nemohl vůbec dostat vůbec k mezihry ani, jo? Jako oni fakt zůstali u rozehry jako obránců, hruda. A Rashford byl taky vymazaný. Ale co jsem byl jako na tom zápase překvapený, tak sestavou West Hamu, nebo rozestavením, že jako za mě V tomhle zápase by možná fakt zkusil i toho místo toho Součka, toho Calvina Phillipse docela brzo. Jo? Jako kdy jako držíš míč, překvapivě možná. Možná, že nečekal jak ten Hák, že byl tak držet míč, ale myslím si, že ten Calvin Phillips by jako mohl dát tomu týmu daleko větší stabilitu a mohli se díky němu dostat do zajímavějších pozic. Ale chápu samozřejmě tu obrovskou hrozbu z těch standardek toho Součka, který jako zase jo, United bylo nebo je už delší dobu o nich známo, že v standardkách nejsou 100% a tady to zase bylo obrovsky vidět v tomhle zápase, takže chápu i tenhle ten point, ale myslím, že Calvin Phillips by jako tomu dělal velkou práci a další jako zajímavý tahle mě byl Ben Johnson na pravém křídle, poprvé tam hrál za West Ham a předtím hrál na pravé a levé obraně a tam bych teda za mě spíš viděl z toho Bowna. Vlastně nevím, ale koho mají zdravýho do útoku, no. Takže tam asi byl problém v tomhle. Tolik za mě.
Hej, ta sestava obecně jako působila hodně jako ten Johnson a vlastně střed zálohy měli prakticky normální, to je pravda. Ale ten Johnson mě tam taky hodně pobavil a mohl hrát normálně Kudusa napravo a nalevo hrát Corneta, že to právě jsem čekal, že Cornet teďka dostane příležitost a že raději chce hrát Johnsona napravo, asi svědčí o tom, co si myslí o Cornetovi, no.
Nebo to prostě chtěl klasicky betonovat.
Nebo, no. A zranil se tam Areola teda podle všeho, nebo z jakého důvodu střídalo polčase, jo? Potvrdilo se, že byl zraněný, jo?
Fajn. Pojďme nějak proletět zbytek zápasů. Ať už nejsme moc dlouzí. Budu to nějak číst a kdybyste mě cokoliv chtěli říct, nebo teda ne mě, divákům, tak mě stopněte.
Já jsem slyšel teda, Patriku, že ty jsi hodně dlouhý, já nevím, jak se to změní tím, že rychle projedeš zápasy.
Tak toto vystřihnu a toto bude na Instagram. S komentářem mojí přítelkyně. Takže, Everton Tottenham 2-2. Richarlison opět 2 góly. Jako David, ty jsi ho tady docela hejtil na začátku a že jak začal střílet, takže to přece je furt Richarlison, tak teďka ti ukazuje, že ten kluk umí.
Jo, tak to je o tom. Já jsem jenom říkal, že ve chvíli, kdy dáš jako 3 góly po tom, co půl sezonu hraješ úplně na hovno, tak se nemá po dvou zápasech říkat, že jsi výborný a teďka asi ukazuje teda, že se na něj spolehnout dá, takže jo, fajn. A já jsem vždycky říkal, že mu to z nějakého nepochopitelného důvodu přeju, protože ho nesnáším a zároveň mu přeju úspěch.
Ha, ale příští mu k dobru tady v tomhle zápase proti tomu bývalému klubu snažil, teď to šlo a neoslavoval ani jeden z těch gólů. To byl hrozně sympatický. A jinak ale Everton hrál jako fakt zase fantasticky. Sice jako bez balónu, ale presoval se někde zase u golmana. A to mu se nedařilo úplně jako i přes ten jako teď docela posílený Madisonem midfield. Nedařilo se jim jako dostávat tak lehce do útoku. Neměli to vůbec jednoduchý a Everton docela zaslouženě vyrovnal na konci. Sice to byly góly ze standardek, ale i tak.
OK, Brighton porazil Crystal Palace 4-1 po minulém výbuchu na hřišti Lutonu. Bylo to na hřišti Lutonu nebo na Brighton doma? Na hřišti Lutonu, že? Tak Brighton teďka udělal statement, zničil Crystal Palace. Burnley remizovalo 2-2 s Fulhamem. A Newcastle remizoval 4-4 s Lutonem. Jako šílená přestřelka. Luton vedl 4-2. Nakonec ještě stihli zvrátit výsledek Newcastle.
Jak jsem se díval na ty góly, tak mi přišlo, jak kdyby se Eddie Howe vůbec nedíval, jak hraje Luton v posledních 3-4 zápasech a nechali to strašně otevřené, úplně naivně bránili jako nedůrazně a přijde mi, že jako góly jdou hodně za obranou Newcastle. Včetně Dubravky, jedné chyby.
Jakože bys mi řekl, že tuhle sezonu Luton nasází na hřiště Newcastle 4 góly, tak to bych se ti hodně vysmál, no?
No jako prostě furt je tady ta otázka, že nějak tak jsme se zhodli teda na Sheffieldu a Burnley se stupujícím, ale prostě kdo bude ten třetí, to je mi záhadou. Protože...
Já bych si teďka vsadil, že to nebude Luton. Vsadil bych si, že to nebudou.
Já si taky myslím, ale jako kdo si to zaslouží? Prostě, kdo si to jiný zaslouží? Jako minule jsme tady
zmiňovali Nottingham. Já si myslím, že to bude Nottingham.
No, tak bavíme se o sestupujících. Sheffield doma rupnul jako neskutečně 0-5. Už další vlastně jako takový velká prohra Sheffieldu. Minule to bylo tuším 0-7 s Tottenhamem, teďka 0-5 s Aston Villou. Nottingham remizoval na hřišti Bournemouthu 1-1 po gólu Justina Kluiverta.
Já bych taky jenom vypíchnout jednoho hráče z Nottinghamu a to je stoper Murillo, který je takový, má velmi atypickou postavu na stopera, protože je fakt malinký, ale je skvělý v rozehrávce. Je to takový stoper štější Lisandro Martinez, že je jako o něco větší, o něco silnější, stejný magor, o něco horší jako směrem dopředu, ale vlastně ještě důraznější dozadu. A oni ho koupili podle mě za nějakých 12 milionů nebo tak nějak ze São Paula. A to byl velmi, 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 velmi dobrý nákup. A je to takový ten hráč, prostě proti kterému nechceš hrát. Je zákeřný, no ale výborný. Fakt hrozně dobrý a teďka. A vlastně i na to, jak je malý, tak i velmi dobrý ve vzduchu, což třeba Alessandro Martinez není. Mm-hmm. Takže Murillo, já bych chtěl vypíchnout.
Jo. A to je vlastně všechno. Zápas poslední se nám teďka zrovna hraje, jak nahráváme, Brentford Manchester City. A zbytek jsme okomentovali. Takže to by byla Premier League tady toto kolo. A máte něco zajímavého, co se událo ve světě fotbalu, nebo byste chtěli ještě něco dodat k Premier League mimo to?
Já jsem se koukal na sestřih Mali a Pobřeží Slunovené, čtvrtfinále AFCON. A to byl zase geniální moment, kdy teda Adingra v 90. minutě srovnal za Pobřeží Slunovenu a šlo se do prodloužení. A pak ve 122. minutě dali Pobřeží Slunovené gola na 2-1, což je dostal do toho semifinále. A ten týpeček se dal ten gol, Diaky to se mne, si prostě sundl dres, když měl už žlutou kartu, kterou dostal 9 minut předtím, takže nemohl jako na to zapomenout, podle mě. A prostě si sundal dres, takže se nezahraje semifinále.
AFCON. AFCON, AFCONuje.
Já bych jen pozval na sobotní šláger něčeho jiného než Premier League a to Bundesligy hraje neporažený Leverkusen proti Bayernu Mnichov, takže to bude velký zápas.
No to teda.
A hodně faníme Leverkusenu.
Ještě k tomu AFCONu, tak ten, jak jsi to říkal, Pobřeží Slonoviny, tak oni celý ten AFCON jsou úplně, jako oni mají, tady právě našel, oni vlastně hned první zápas prohráli proti Guinea-Bissau, 4-0, počkej, tady mám něco. Ne, proti Rovníkové Gvineji prohráli 4-0. Skončili vlastně třetí ve skupině. Během toho AFCONu odvolali trenéra. Potom vyhráli na penalty proti Senegalu, otočili zápas proti Mali v 10 lidech a mají jenom jednu výhru v 90 minutách za celý AFCON. Za 90 minut dokázali jenom jednou vyhrát. A jsou v semifinále proti Demokratické republice Kongo, což by měl být teda ten jako asi lehčí soupeř. Takže pravděpodobně, pokud jako Pobřeží Slonoviny bude ve finále, tak to bude dost podobný run, jak měli Portugalsko na Euru, jestli si pamatujete, že oni tež měli snad samé remízy a všechno vyhrávali na penalty, až to nakonec vyhráli.
Tak jak Řecko na Euru 2004.
A nebo
Ale jenom tady chci podotknout, že já jsem typoval Pobřeží Slonoviny na vítězství, jestli pamatujete, ale nečekal jsem, jestli to teda dopad vyhrajou, tak to bude šlané, protože přesně to jsou takový lakeři, ty vole.
Toto jsou teprve lakeři.
Oni postupili jako poslední postupující tým, začnete, jako oni postupují z 6 skupin 4 nejlepší třetí týmy, oni byli čtvrtí Přesně, tyhle dostají 4-0 doma, jestli to tohle hraje doma. Je to tady do 4-0 doma s Rovníkovou, ne, s Guineou Bissau.
Ne, s Rovníkovou právě. No, s Rovníkovou. S Guineou prohráli 2-0.
No, a jako na to, jak ten tým je vlastně co do jmen, fakt jako velmi dobrý, tak ta hra vypadá tak jako všelijak, ale možná, že to nakonec fakt jako vyhrál, protože žádný, ok, ještě Nigérie, ale jinak vlastně na papíře vypadají možná nejlíp. Hmm.
No jako nejdrsnější mi přijde, že během mistrovství odvoláš trenéra. To jsem ještě neviděl.
Mně přijde zajímavé, že prostě ti hraje na Afkinu tým, kde na středečce máš Boliho, Hallera a Adingru.
Mm-hmm. Dobré. Fakt. Máme to vše a pojďme si teda vyhlásit naše kategorie a pojďme to vrpnout. Headed to the back post. Stones puts it in and Haaland puts it across the line. It's his hat-trick in just 37 minutes. Back-to-back hat-tricks. Tak fajn. Tady to bude top. Bude u Giliho asi jasný, tak začnu tebou, Gili, koho vyhlašuješ ty topem tohodle kola?
Za mě je to Kai Havertz, protože jsem to ještě neměl tu čest ho vyhlásit a dneska bych to chtěl udělat, protože si myslím, že je to v podstatě zasloužené.
Pěkné, pěkné.
Mě je fascinující, že v kole, kdy prostě Watkins střelí jako hat-trick, vole, Neto hraje tak, hraje, bude tam ještě jeden hat-trick, tak bude za Kai Havertz.
Ok, tak já prostě potřebuji toho Havertz.
Takového týpka, jako, že vole. Takového nefotbalového, jako z pohledově, to je hrozné.
A hej, kámo, že to říkáš zrovna ty, vole, viděl jsi sebe.
To za prvé. Primárně na fotbal dívám.
A za druhé, já ho potřebuji někdy dát do konce sezóny. A prostě ono to není s ním úplně jednoduché, protože proto on nehraje dobře úplně každé kolo. A teďka zahrál docela v klidu. Jo, tak jako správně bych měl dát toho Mateuše, ale tak toho dáte vy. Tak já si dám Kaje. Je to v pohodě? Mm. Děkuji.
Tak má roko, ho dáš ty. Pojď.
Já dám Watkinse, moc se tady o tom nemluvilo. Mm-hmm. A by the way, Sheffield se snažil hrát fotbal proti ním, proto taky dali rychlý 2 góly, týpci.
Rychlý 4 góly jsem myslel.
No, jako rychlý 2, pak už jako začal Sheffield se brchát a už to byly góly za standard, tak.
Dave?
Arteta.
Oh, tak jako, sorry, ale tady to musí zaznít a já to dám teda tomu Kuňovi. Jako hat-trick proti Chelsea. Samozřejmě. Kdo je ale naopak flop tohoto týdne? Dave, začnu s tebou.
Newcastle.
Mhm. Za to, že dokázali otočit ze 4-2 na, nebo z 2-4 na 4-4?
Za to, že jsou stále nekonzistentní, jak kráva, už to vypadalo v minulém zápase, že se chytají zpátky a teďka prostě... Jako, já jsem si za před chvilkou říkal, jako, že Luton je skvělý, že dal 4 góly venku a že si myslím, že se udrží. Ale prostě stejně ten tým je primárně dobrý doma a prostě doba, když seš Newcastle, což je jako fakt pevnost a má tam problém jakýkoliv tým v Premier League, včetně prostě City, Liverpoolu, Arsenalu hrát, tak nemůžeš prostě Lutonu nechat dát 4 góly.
Uh-huh. Máro, kde je tvůj flop?
Kaž se do... Život na tebe jde rychle, vole.
Ale jako fair. Kdy?
Za mě obrana Liverpoolu, jmenovitě Van Dijk, Konaté a Alisson. Myslím si na to, jak jsou to skvělí hráči, všichni tři, tak tenhle zápas jim teda ani jednomu vůbec nevyšel.
Mm-hmm. Jo, tak já to dám zase naopak obraně Sheffieldu. A asi Ahmed Hodžić a levý obránce Norrington Davies. To bylo jako, no, tož to byly zase prostě také, to je takové jako, když fakt vidíš, jak hraje ten Luton jako postupující, tak ti další dva, ještě to Burnley a ten Sheffield mi přijde fakt už takový odevzdaný. Vlastně jediný jejich takový ten záchvěv byl, když vyhodili toho trenéra a přivedli teďka toho aktuálního Wildera, který měli nějaký ten hype chvilkový, tak zase jsou zpátky v nějaké té agonii, odevzdanosti a tak. No a máme nějaký bod varu za toto kolo? Bylo něco zajímavého, co byste chtěli zmínit? Napadá vás?
Nekonzistence rozhodnutí v zápase Liverpool Arsenal.
Ale jinak jako?
Já jsem zaznamenal první šance obrovská West Ham proti United, kde vlastně skvěle Onana vylapal, tak tam Casemiro tak přidržoval za krk jednoho hráče West Ham, teď nevím, kdo to byl.
To
se řešilo na webech.
To nevypadalo úplně, jakože mělo projít, no. Tam Casemiro ho tak jako objímal podobně jako ten Gabriel toho Nuneze.
Klasický Casemiro. A jenom k tomu zápasu ještě Liverpool-Arsenal jsem měl takovou zajímavou statistiku, že Klopp, myslím, že prohrál za 480 zápasů v Liverpoolu nějakých 80 a z toho snad 50 pískal Anthony Taylor, což je rozdávství. Z 50 pískal Anthony Taylor a myslím, že snad 70 pískali plešatí rozhodčí. Takže je možná prostě velmi závidí Kloppovi jeho bujnou hřímu.
A krásné zuby. Je to velmi oblíbený rozhodčí v Liverpoolu. Ano, Anthony Taylor, jsme vždycky nadšení.
No tak to bude vše pro dnešek. A my už se běžíme dívat na Brentford Manchester City.
Brentford, velká tady šance. Go! Teď,
no, je to tak... Toha je. Tak...
Mopej?
Já to... Ne, no, Mopej.
Co?
Mě je zlé z toho, já mám dva záložníky ve fantazii. Bože, no, já se jdu dívat a jdu se modlit za mojeho kapitána Erlinga.
Barry, pamatujete, že Brentford loni proti City získal 6 bodů?
Jo, to je pravda, no. Tak to myslím, že já i Gilles jsme teďka docela spokojení v tuhle chvíli.
To je skvělé.
To by byl takový dáreček a vlastně by to bylo hodně zajímavé potom, no.
Počkej, Flecken má asistenci?
Podle mě to Tony tečoval, ale nevím.
To, co se tam stalo. No, jdem se dívat. Přátelé, děkujem, že jste to poslouchali, děkuji, že jste tady byli.
Bude možná offside, hej. Yes, sir.
No. A mějte se hezky, sledujte nás na všech sociálních sítích, na Spotify, Apple Podcast. Každé úterý jsme tady, každé úterý se slyšíme. Čau, čau.
Čest.
Čau.
Ahoj.